Ακούτε την ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Νευραδάκη, εδώ στη Νέα Πανελλήνια Φωνή.
Ακούσαμε μόλις τώρα την Ελευθερία Αρβανιτάκη με ένα πανέμορφο τραγούδι για το ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής με τίτλο «Μίλο μου και μανταρίνι». Καλωσορίζουμε όλους τους ακροατές μας, όλους τους απανταχού Έλληνες, είσαστε συντονισμένοι στην ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio, η εκπομπή που αγκαλιάζει την ομογένεια κάθε εβδομάδα μέσα από 9 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε 4 ηπείρους και διαδικτυακά. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Νευραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας και στην συνέντευξη της εβδομάδας που ακολουθεί, θα μιλήσουμε με τον γνωστό οικονομολόγο και τον Γενικό Γραμματέα του Ενιαίου Παναλαϊκού Μετόπου Δημήτρη Καζάκη, σε μια συζήτηση εφόδης είδης για τη συμμετοχή του στις επερχόμενες εκλογές, για τις θέσεις του ΕΠΑΜ σε πολλά σημαντικά ζητήματα εν ώψη των εκλογών και για όλες τις τελευταίες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις. Και μετά από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα και επίκαιρη συνέντευξη, θα παρουσιάσουμε το δελτίο ειδήσεων του Press Project International, καθώς και μια δεύτερη συνέντευξη έκπληξη με τον καλλιτέχνη Νίκο Τσαβαρή σε ένα μικρό αφιέρωμα για τον τραγουδιστή Δημήτρη Μητροπάνο. Ξεκινάμε τώρα όμως με την συνέντευξη της εβδομάδας με τον οικονομολόγο και Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη, εδώ στο Διάλογος Radio.
η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα στο Dialogues Radio και στην συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο οικονομολόγος και ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ Δημήτρης Καζάκης. Κύριε Καζάκη, καλώς ήρθες και πάλι στην εκπομπή μας.
Καλώς ήρθατε.
Ας ξεκινήσουμε με τις επερχόμενες εκλογές και την συμμετοχή του ΕΠΑΜ. Το ΕΠΑΜ ως γνωστόν δεν υποστηρίζει την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη και δεν υποστηρίζει τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον υπό την σημερινή του μορφή. Ποιες αλλαγές θα θέλετε να δείτε εσείς στην Ευρώπη συμμετέχοντας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ποια θα ήταν η πρώτη σας πράξη σαν ευρωβουλευτές?
Η πρώτη μας πράξη σαν ευρωβουλευτές, το έχουμε ορκίσει στον εαυτό μας και φυσικά στον ελληνικό λαό, είναι να ασκήσουμε μπροστά σε όλο το κοινοβούλιο τις δανειακές συμβάσεις με βάση τις οποίες έχει τεθεί υποκατοχή η χώρα μας. Και να μας ακούσουν όλοι να λέμε, να επαναλαμβάνουμε το παλιό του Έκτορα μήνυμα από τα ομηρικά, επί ίσιον ως άριστος αμήνεστε περί πάτρης. Αυτό δηλαδή, και ταυτόχρονα να πούμε στον κύριο Όλιρεν που δεν θα ησυχάσουμε αν δεν το δούμε να λογοδοτεί στη δικαιοσύνη για αυτά που συνέπραξε σε βάρος της χώρας και του λαού, να του πούμε καλό κουράγιο κύριο Όλιρεν, όπως ακριβώς μας είπε και αυτό στην αρχή του μνημονίου ερχόμενος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Αυτή θα είναι η πρώτη πράξη των ευρωβουλευτών του ΕΠΑΜ όταν θα εμφανιστούν στο Ευρωκοινοβούλιο.
Πρόσφατα το ΕΠΑΜ παρουσίασε το ψηφοδέλτιό του για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποια είναι μερικά από τα πρόσωπα που συμμετέχουν στις εκλογές με το κίνημά σας?
Το δικό μας ψηφοδέλτιο έχει το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Όποιος συμμετέχει σε αυτό δεν το κάνει για τον εαυτό του ή για το Σταυρό ή γιατί έχει τη φιλοδοξία να βρεθεί στο Ευρωκοινοβούλιο. Συντάσσεται με ένα κίνημα το οποίο από κοινού όλοι μαζί παλεύουμε για την εθνική απελευθέρωση και κοινωνική απελευθέρωση της Ελλάδας και του ελληνικού λαού. Με αυτό το σκεπτικό συνέδραμαν στο ψηφοδέλτιο σημαντικοί άνθρωποι. Θεωρώ ότι από τους πιο σημαντικούς είναι ο Πέδρο Ολάγια, ο οποίος είναι ίσως ο μεγαλύτερος σύγχρονος ελληνιστής στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι είναι Ισπανός. Είναι καλλιτέχνες όπως η κυρία Κατερίνα Μουτσάτσου, η κυρία Αλεξάνδρα Λαδικού, νομική, πολύ σημαντική, μάχημοι νομικοί που τους έχουμε συναντήσει στους δρόμους, στρατιωτικοί, ένα από στρατεία φυσικά, και πάρα πολλοί επαγγελματίες. Αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ψηφοδελτίου μας. Απαρτίζεται από ανθρώπους που στη προσωπική τους ζωή θεωρούσαν ότι είχαν πετύχει πράγματα και που βεβαίως μέσα σε μια νύχτα βρέθηκαν σε πλήρες αδιέξοδο ή αν θέλετε να βιώνουν την κόλαση και αυτοί και οι οικογένειές τους. Και ανέλαβαν να κάνουν κάτι γι' αυτό. Δεν υπάρχει κανένας επαγγελματίας της πολιτικής, άλλωστε το ΕΠΑΜ έχει αποθέσει αρχής ότι δεν δέχεται στις γραμμές του ούτε υποστηρίζει επαγγελματίες της πολιτικής και έχουν όλοι κοινό στόχο το ζήτημα της εθνικής και κοινωνικής απελευθέρωσης της χώρας.
Το ΕΠΑΜ ανακοίνωσε πρόσφατα συνεργασία με άλλα λαϊκά κινήματα στην Ευρώπη. Πείτε μας για αυτές τις νέες συνεργασίες.
Αυτό ήταν η συνέχεια της προσπάθειας που να δημιουργήσουμε ένα διεθνές κέντρο συντονισμού κινημάτων που δεν αφορά βέβαια με την Ευρώπη, ξεκινάει από την Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η φιλοδοξία είναι να πλωθεί σε ολόκληρο τον κόσμο, που να έχουν βασικά τρεις βασικές προγραμματικές αρχές. Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, κοινωνική χειραφέτηση. Αυτά τα κινήματα μαζεύτηκαν στην Αθήνα, στη συνάντηση της Αθήνας στις 30 Νοεμβρίου, 1 Δεκεμβρίου του 2013 και έκαναν το πρώτο βήμα, έκαναν την ενακτήρια κίνηση για αυτό το διεθνή συντονισμό. Από εκεί και πέρα συναποφασίσαμε ότι τα κινήματα που κατεβαίνουν στο Ευρωκοινοβούλιο σε διαφορετικές χώρες όπως είναι στην Ιταλία, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στη Φιλανδία και αλλού, στο βαθμό που θα εκλέξουν ευρωβουλευτές να συγκροτήσουν μια αυτόνομη δική τους ομάδα, νέα πολιτική ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου να έχει τα βασικά αυτά προτάγματα σαν κύρια χαρακτηριστικά και να μην μπλέξει καθόλου, να μην μπλέξουν καθόλου με τις παλιές πολιτικές ομάδες που υπήρχαν στο Ευρωκοινοβούλιο, οι οποίες διακρίνονται για τη διαφθορά, τη διαπλοκή με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό και κυρίως την υποταγή στην αποικιοκρατική ιδεολογία του ευρωπαϊσμού. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με όλα αυτά. Δεν αντιπροσωπεύουμε ευρωσκεπτικιστές, αντιπροσωπεύουμε λαούς οι οποίοι αγωνίζονται για την ελευθερία και την δική τους ανεξαρτησία και με αυτή την έννοια δεν ταιριάζουμε με κανέναν από όλους αυτούς. Για μας το Ευρωκοινοβούλιο θα είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να συντονίσουμε ακόμη περισσότερο τις ενέργειές μας, να συνδεθούμε και με άλλα κινήματα και κυρίως να βοηθήσουμε λαούς που τα κινήματά τους είναι ακόμη στα σπάργανα, να αναπτυχθούν περισσότερο, να εδραιωθούν περισσότερο στις χώρες τους και να αποτελέσουν, να το πούμε έτσι, έστω ιονή, την πολιτική έκβαση του λαού στην πάλη του για κοινωνική απελευθέρωση.
Εκτός από την συμμετοχή στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το ΕΠΑΜ θα συμμετέχει στις εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης?
Για μας δεν είναι άμεση προτεραιότητα αυτή τη στιγμή το ζήτημα των εκλογών, των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Πρώτον, διότι δεν υπάρχει πλέον τοπική αυτοδιοίκηση. Υπάρχει απλά ένα σχήμα αιρετών οργάνων της διοίκησης, οι οποίοι δεν έχουν καμία δυνατότητα ή αρμοδιότητα ουσιαστική ώστε να διαχειρίζονται τα πραγματικά προβλήματα του λαού. Έχουν φτιαχτεί με μόνη λογική μιας φοροεπιδρομικής πολιτικής, αφενός και αφετέρου να ενισχύσουν το ξεπούλημα σε επίπεδο Δήμου και Περιφέρειας. Βεβαίως, για το ΕΠΑΜ, όπως επειδή ακριβώς είναι μέτωπο, επέτρεψε και έδωσε τη δυνατότητα στις τοπικές δυνάμεις του ΕΠΑΜ να κρίνουν αυτές εάν και σε ποιο βαθμό μπορούν να συμμετάσχουν ή υποστηρίξουν τα οποία εκφράζουν τη φιλοσοφία του μετόπου και συμβάλλουν στην ενότητα του λαού έστω και σε τοπικό επίπεδο. Αυτό προϋποθέτει, τουλάχιστον για μας, ψηφοδέλτια τα οποία ξεκινούν από τα κάτω, δηλαδή από τους πολίτες τους ίδιους. Δεν βάζουν προσδιοριστικά πολιτικής παράταξης και επιπλέον δεν έχουν φυτευτούς από κομματικούς μηχανισμούς, έστω και αν εμφανίζονται ως ανεξάρτητοι. Διότι, όπως ξέρετε, ιδιαίτερα στις αυτές τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, παρατηρούμε το εξής εντυπωσιακό: ακόμη και πολιτικά στελέχη, κύρια πολιτικά στελέχη των πολιτικών δυνάμεων του Ευρωκοινοβουλίου, να εμφανίζονται ως δίθεν ανεξάρτητοι, προκειμένου να μην δεχτούν τη μήνυ ή να αντιμετωπίσουν την οργή του κόσμου για τον τρόπο που διαχειρίζονται τα κόμματά τους στα πολιτικά ζητήματα στη χώρα.
Τα περισσότερα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα έχουν αποκλείσει το ΕΠΑΜ και άλλα μικρότερα ή καινούρια κινήματα από κάθε είδους παρουσίασης, ενώ και οι περισσότερες δημοσκοπήσεις δεν αναφέρουν το ΕΠΑΜ και αυτά τα άλλα μικρότερα κινήματα και τα νεότερα κινήματα. Εσείς τι ενδείξεις έχετε για την πορεία και την απήχηση του ΕΠΑΜ και με ποιους τρόπους προσπαθείτε να διαδώσετε το μήνυμά σας και την δραστηριότητά σας στους ψηφοφόρους?
Προσωπικά θα με ξάφνιαζε το ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή, αν υπήρχε αυτή η προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί αν υπήρχε αυτή η προβολή, τότε θα ψαχνόμουν μήπως ή το ΕΠΑΜ είναι κάτι ανάλογο με τις παραποτάμιες βρούβες, το ποτάμι δηλαδή, του κυρίου Θοδωράκη. Να σας πω μόνο χαρακτηριστικό ότι το ΕΠΑΜ αυτή τη στιγμή έχει, η βασική του δουλειά είναι πρόσωπο με πρόσωπο, πότα την πόρτα, σπίτι το σπίτι, γραφείο το γραφείο, μαγαζί το μαγαζί. Αυτή είναι η δουλειά. Η πατροπαράδοτη πολιτική δουλειά που οφείλει να γίνεται, διότι πρόσωπο με πρόσωπο κερδίζεις τον κόσμο ή τον χάνεις. Γιατί ο κόσμος μπορεί να καταλάβει αν είσαι απατεώνας, αν δεν είσαι τίποτα άλλο παρά ένας κομματικός μηχανισμός που μόνο που τη διεκδικεί από αυτόν είναι την ψήφο του ως λευκή επιταγή, όπως δηλαδή και όλοι οι υπόλοιποι. Αυτή τη δουλειά κάνουμε και τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά. Γι' αυτό άλλωστε και εντάθηκε εν μέσω προεκλογικής περίοδου ο αποκλεισμός του ΕΠΑΜ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με συγκεκριμένες εντολές βεβαίως που κατευθύνονται από μια συμπαιγνία ή ανίερη συμμαχία πολιτικών δυνάμεων μνημονίου και αντιμνημονίου, γιατί βεβαίως τους χαλάμε την σούπα. Δεν πειράζει. Εμείς ξέρουμε τον πατροπαράδοτο τρόπο στον οποίο είμαστε κατανίκητοι. Γι' αυτό κιόλας οι δικές μας συγκεντρώσεις, οι δικές μας εκδηλώσεις δεν έχουν όμοιό τους σε κανέναν πολιτικό χώρο. Κανένας κομματικός μηχανισμός δεν κατορθώνει να συγκεντρώνει την ποιότητα και την ποσότητα του κόσμου που έρχονται στις συγκεντρώσεις του ΕΠΑΜ. Είτε μιλάω εγώ, είτε μιλάει κάποιος άλλος συνυποψήφιος, είτε οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση που συνηγορεί ή που στηρίζει το ΕΠΑΜ. Αυτό από μόνο του δείχνει μια δυναμική η οποία πιστεύουμε ότι θα αποτυπωθεί στις κάλπες και νομίζω ότι θα αποτελέσει το ΕΠΑΜ, θα αποτελέσει την έκπληξη των εκλογών, ευχάριστη έκπληξη βεβαίως για τον ελληνικό λαό και πολύ δυσάρεστη για τους κατώντες.
Και επειδή αναφερθήκατε πριν από δίγα δεπτά στο ποτάμι, βλέπουμε ότι με το Καλημέρα αυτό το κόμμα φαίνεται στις δημοσκοπήσεις να παίρνει σημαντικά ποσοστά και υπάρχουν κάποιοι ψηφοφόροι που λένε ότι θεωρούν το ποτάμι ως κάτι το εναλλακτικό, κάτι το καινούριο, παρόλο που υπάρχουν δεκάδες νεότερα και μικρότερα κόμματα. Εσείς πώς βλέπετε την είσοδο του ποταμιού στο πολιτικό προσκήνιο και πώς σχολιάζετε τα ποσοστά που φέρετε να λαμβάνει στις δημοσκοπήσεις?
Το ποτάμι είναι ότι το Viagra για τους ανεργασμικούς. Στην πραγματικότητα, ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τα προβλήματα του τόπου, ξέρει πολύ καλά ότι πρόκειται για ένα στημένο παιχνίδι. Ο κύριος Θεοδωράκης που το ξεκίνησε είναι γνωστό από πολύ παλιά ποιανού κυκλώματος είναι όργανο. Είναι ο ηλίου φαϊνότερο ότι έχει πάρα πολλά λεφτά πίσω του. Πράγμα που θα πρέπει να σε προβληματίζει, τουλάχιστον εμάς καταλαβαίνουμε ότι όταν έχεις τον ψυχάρι και τον μπόμπολο από πίσω και τον αλαφούζο, είναι φυσιολογικό να έχεις κάθε δυνατότητα να μπορείς να έχεις προβολή, ακόμη και να αγοράσεις δημοσκοπήσεις που σε δείχνουν 10% όταν είσαι 1% βία. Εμείς δεν έχουμε συναντήσει πουθενά κυριολεκτικά σε ολόκληρη την κοινωνία ψηφοφόρους της παραποτάμιας βρούβας του κυρίου Θεοδωράκη. Θα δείτε ότι στις εκλογές, εάν κατορθώσει να κατέβει στις εκλογές, θα δείτε ότι δεν θα πάρει πάνω από 1% ο κύριος Θεοδωράκης, παρά την προβολή που έχει σήμερα, παρά το γεγονός ότι τον εμφανίζουν οι πληρωμένες δημοσκοπήσεις μέχρι και 10%, κάποιοι τον εμφάνισαν και 15%. Στην πραγματικότητα πρόκειται για μια τακτική από προσανατολισμού του κόσμου μέσα στην προεκλογική περίοδο, προκειμένου να χάσει τα αυγά και τα καλάθια, δηλαδή να πιστέψει ότι υπάρχουν εναλλακτικές. Το δυστύχημα για αυτούς είναι πρώτον ότι ο πολλής κόσμος, η μεγάλη συντηρητική πλειοψηφία του λαού έχει συνειδητοποιήσει τι έχει πάθει και ποια είναι η προοπτική του και δεν αρκείται σε βρούβες και άλλα ζαζαβατοειδή ποτάμια ή μη που δεν το απαντάνε σε κανένα πρόβλημα, που δεν συζητάνε κανένα από τα ζητήματα που τον απασχολούν και από μόνος ψηφοφόρους που αντλεί το ποτάμι είναι από τα συγγενικά του πολιτικά κόμματα. Δηλαδή τις ΕΛΙΕΣ, τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά και όλο αυτό το συνοθήλευμα και βεβαίως και τη ρημάδα, Δημάρ. Συγγνώμη. Λοιπόν, όλο αυτό το συνοθήλευμα συγκυβέρνησης που δώσει λόγων που οδήγησαν σε αμαχητή παράδοση την πατρίδα, σε ξένες δυνάμεις, σε ξένους κατακτητές.
Είμαστε στον αέρα εδώ στο Διάλογο Radio με τον οικονομολόγο και τον Γενικό Γραμματέα του ΕΠΑΜ Δημήτρη Καζάκη. Και συνεχίζοντας την συζήτησή μας, κύριε Καζάκη, πολλοί ψηφοφόροι διατηρούν την ελπίδα πως το ΣΥΡΙΖΑ θα σώσει τη χώρα από την ύφεση, από τα μνημόνια και από την κυβερνητική πολιτική. Ωστόσο, το ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει αρκετά πισωγυρίσματα το τελευταίο καιρό, ιδίως όσον αφορά οικονομικά ζητήματα όπως το φορολογικό, ενώ η επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την παραμονή του ευρώ φαίνεται να υποστηρίζει την παραμονή της χώρας στο ευρώ. Πώς βλέπετε εσείς την πολιτική που ασκεί το ΣΥΡΙΖΑ στην παρούσα φάση?
Νομίζω ότι είναι κλασική τακτική τουλάχιστον εκ μέρους του εκλογικού σώματος να μετατρέπει σε φιλότιμο την ανάγκη του. Θέλω να πω ότι βασικά η ανάγκη αυτή τη στιγμή για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού είναι με οποιονδήποτε τρόπο να ξεφορτωθεί τους κυβερνώντες. Και έτσι αυτό τον οδηγεί στο να ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας ότι αυτή είναι η λύση για να ξεφορτωθούμε τους κυβερνώντες σαν λαός και σαν χώρα. Και πάνω εκεί οικοδομεί μια φρούδα ελπίδα ότι όντως ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί γνήσια εναλλακτική λύση. Εμείς δεν το πιστεύουμε. Και δεν το πιστεύουμε δεν είναι θέμα ιδεολογίας ή γενικότερης αντιμετώπισης. Είναι πολύ απλό. Δεν απαντάει σε κανένα από τα βασικά προβλήματα. Ο πολιτικός λόγος του ΣΥΡΙΖΑ είναι αμφίσιμος. Δηλαδή μια έτσι, μια γιουβέτσι. Από την άλλη μεριά, στα οικονομικά ζητήματα ακούμε ανοησίες. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά δεν μπορώ να τις χαρακτηρίσω διαφορετικά. Όταν σου παρουσιάζει ένα ολόκληρο πρόγραμμα, το οποίο είναι ευχές, στις οποίες κανένας δεν θα μπορούσε να πει όχι, αλλά δεν σου λέει πώς θα υλοποιηθούν αυτά, πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτά, μέσα στο ευρώ, με αυτό το χρέος ή οτιδήποτε. Προσφάτως άκουσα τον κύριο Μιλιό, που είναι του προσωπικός οικονομικός σύμβουλος και του επιτελείου του κύριου Τσίπρα, να λέει το εξής καταπληκτικό πράγμα, ότι δεν θα πληρώσουμε ορισμένα τοκοχρεωλήσια προσωρινά μέχρι να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της η χώρα. Και εγώ ρωτάω, έχει υπόψη το κύριος Μιλιός γιατί χρέος μιλάμε? Το χρέος της χώρας είναι σε ομόλογα και με κουπόνια. Δηλαδή το κάθε κουπόνια αντιστοιχεί σε τόκο. το οποίο το φέρνει είτε όταν είναι ληξιπρόθεσμο το ομόλογο στο δημόσιο ταμείο για να πληρωθεί, είτε το κουπόνι για να πληρωθεί το τόκο. Πώς είναι δυνατόν να λες ότι εγώ δεν θα σε πληρώσω, αλλά αυτό είναι προσωρινό. Ή δεν πληρώνεις και τελειώνεις εκεί με το χρέος, ολοκληρωτικά, ή λες ανοησίες. Λες ανοησίες, ανευθυνότητες, αναφερόμενο σε έναν κόσμο ο οποίος δεν ξέρει για τι πράγμα μιλάς. Προσωπικά εμένα με εκνευρίζει αφάνταστα, γιατί θεωρούν τον κόσμο ηλίθιο και ότι δεν καταλαβαίνει, και επειδή δεν έχει γνώσεις συγκεκριμένες ειδικές, μπορούν να του πετάνε ό,τι πατσαβούρα αυτοί θεωρούν. Αυτό το θεωρώ άκρως υποτιμητικό, είναι προσβλητικότατο και δεν μπορώ να το ανεχτώ προσωπικά. Από την άλλη μεριά, είναι ποτέ δυνατόν αυτοί οι κύριοι να κυβερνήσουν τη χώρα με τέτοιες μπαρούφες, με τέτοιες ανοησίες, λέγοντας πράγματα τα οποία είναι αδιανόητα, χωρίς να απαντούν στο κεντρικό ζήτημα, πώς θα χρηματοδοτήσουν μια οικονομία σαν την ελληνική, που καταραίει αυτή τη στιγμή, είναι σε τραγικό βαθμό κατάρρευσης, χωρίς να φορτώνουν χρέη, χωρίς να βάζουν υποθήκες και χωρίς να λαιλατίσουν ξανά και οι ίδιοι το λαϊκό εισόδημα και τη λαϊκή περιουσία. Πώς θα το κάνουν, γιατί δεν απαντάνε σε αυτό το πράγμα.
Για να συνεχίσουμε την συζήτησή μας στα οικονομικά θέματα, είχαμε πριν από λίγο καιρό την περίφημη επίσκεψη της Άγγελας Μέρκελ στην Ελλάδα, τις ανακοινώσεις για το πρωτογενές πλεόνασμα, για κοινωνικό μέρισμα και όλα τα σχετικά. Μετά όμως ακούσαμε πως το λεγόμενο πρωτογενές πλεόνασμα είναι στην πραγματικότητα δημοσιονομικό έλλειμμα. Τα πραγματικά στατιστικά τι λένε?
Μιλάνε για πρωτογενές έλλειμμα γενικής κυβέρνησης 15 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι αυτό που ανακοίνωσε επίσημα και η δική μας στατιστική υπηρεσία, αν και δεν είναι δική μας, του κυρίου Γεωργίου είναι η στατιστική υπηρεσία, η Ελστάτ. Φυτευτός. Ήρθε απ' έξω και τον φύτεψε εκεί ο κύριος Παπακοσταντίνου και ο κύριος Παπανδρέου για να παραποιεί και να χειραγωγεί τα στοιχεία. Όμως ακόμη και αυτή η υπηρεσία, με τέτοια χειραγώγηση στοιχείων που έχει κάνει, παρουσίασε η πρωτογενές έλλειμμα το 2013-15 δισεκατομμύρια. Ένα από τα μεγαλύτερα πρωτογενή ελλείμματα που εμφάνισε η ελληνική οικονομία το 2009. Και φυσικά δημοσιονομικό έλλειμμα γενικής κυβέρνησης 23 δισεκατομμύρια. Πώς τολμάει αυτή η κυβέρνηση να λέει για πρωτογενές πλεόνασμα, να σας πω πώς το κάνει. Αφαιρεί τις δαπάνες και τα δοσήματα στις τράπεζες και εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα. Είναι σαν να λέει ένα νοικοκυριό ότι έχω πρωτογενές πλεόνασμα στο εισόδημά μου, στον οικογενειακό μου προϋπολογισμό, εάν αφαιρέσω αυτά που πληρώνω στις τράπεζες. Με δεδομένο ότι είμαστε όλοι καταχρεωμένοι, όχι μόνο στις τράπεζες, αλλά και στην εφορία και στο ασφαλιστικά ταμεία και όλα αυτά, και μόνο να θέτεις έτσι αυτό το θέτεις, ή διαπράττεις μέγιστη βλακεία για το νοικοκυριό. Για τους κυβερνήτες είναι ποινικά κολάσιμη πράξη. Αλλά επειδή η χώρα τελεί υποκατοχή, δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Έχει πιθαναγκαστεί να υπηρετήσει το νέο καθεστώς κατοχής. Και βεβαίως η κυβέρνηση έχει επιτρέψει, έχει μετατραπεί σε μια κυβέρνηση δοσιλόγων που κάνει λύνει και δένει κατά το δοκούν. Καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να σου λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι μέρα έξω, ο ήλιος δεν είναι εκεί, είναι φεγγάρι και είναι σκοτάδι.
Και επειδή αναφερθήκατε στις τράπεζες, πρόσφατα η κυβέρνηση έδωσε και ένα μεγάλο δώρο, από ό,τι φαίνεται, για άλλη μια φορά, στις τράπεζες και συγκεκριμένα στην Τράπεζα Πειραιώς, που απορρόφησε τα ελληνικά καταστήματα των κυπριακών τραπεζών μετά το περίφημο κούραμα που έγινε το Μάρτιο του 2013. Τι ακριβώς έχει γίνει στην περίπτωση της Πειραιώς?
Στην περίπτωση της Πειραιώς, της χάρισαν το σύνολο των οφειλών της προς το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή προς την φορολογία, προς την εφορία. Το οποίο βεβαίως αυτό δημιουργεί από μόνο του ένα κενό, το οποίο θα κληθεί ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας φορολογούμενος, να το καλύψει. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Έλληνας πολίτης, ο φορολογούμενος, να το πούμε Έλληνας, χρωστάει ήδη 63 δισεκατομμύρια προς την εφορία. Και θα του φορτώσουν και τα χρέη της τράπεζας, προκειμένου να του φορτώσουν και άλλα χρέη. Τι νόημα έχει να του βάζεις περισσότερα χρέη και μάλιστα την ίδια ώρα που χαρέζεις στους τραπεζίτες τα δικά τους χρέη, από τη στιγμή που δεν υπάρχει πλέον φοροδοτική ικανότητα. Δεν υπάρχει πλέον στο μέσο ελληνικό νοικοκυριό φοροδοτική ικανότητα. Παρ' όλα αυτά, στο νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που ψηφίστηκε εντάχει στην Ελληνική Βουλή, προβλέπονται 7,5 δισεκατομμύρια νέοι φόροι. 5 δισεκατομμύρια περισσότερες περικοπές σε πρωτογενείς δαπάνες. Δηλαδή σε δαπάνες που αφορούν την υγεία, την παιδεία, την πρόνοια και την άμυνα. Όλα αυτά συνιστούν μια πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση του ήδη δυσβάσταχτου βάρους στις ελληνικές οικογένειες. Πού πάει αυτό το πράγμα? Πάει ολοταχώς σε μια κατεύθυνση. Να αναγκαστούν μάλλον να υποθηκευθεί η ιδιωτική περιουσία των Ελλήνων πολιτών, έτσι ώστε οι δανειστές διαμέσου των εντολοδόχων τους στην ελληνική κυβέρνηση να μπορούν να την αρπάξουν, να την πάρουν. Γι' αυτό και από τη μία βλέπουμε προς τους τραπεζίτες να διαγράφονται τα χρέη και από την άλλη να φορτώνονται περισσότερα χρέη στους Έλληνες πολίτες.
Και αυτό γίνεται την ίδια στιγμή που μπορεί πλέον ένας Έλληνας ιδιοκτήτης ακινήτου να χάσει αυτό το ακίνητο, να χάσει ακόμα και την πρώτη του κατοικία, αν δεν κάνω λάθος, για χρέος στο δημόσιο ακόμα και στα 500 ευρώ.
Ναι, αυτή τη στιγμή πέρασε με νόμο η δυνατότητα να παρακρατά το δημόσιο, να γράφεται στο δημόσιο η κυριότητα και ένα ακίνητο, ειδικά ένα ακίνητο που προέρχεται από δωρεά ή κληρονομιά, όταν ο αποδέκτης, το φυσικό πρόσωπο δηλαδή που είναι ο αποδέκτης, έχει χρέη προς το δημόσιο ακόμη και 500 ευρώ.
Τις τελευταίες μέρες βλέπουμε πολλές άλλες ραγδαίες αλλαγές στους νόμους να συζητούνται στη Βουλή. Υπάρχει το νομοσχέδιο για τις υπαίθριες αγορές, υπάρχει βέβαια και το νομοσχέδιο για την δόμηση στις παραθαλάσσιες περιοχές όδης της χώρας. Πώς σχολιάζετε αυτές τις νέες εξελίξεις?
Μιλάμε για μια βιομηχανία παραγωγής νομοσχεδίων αυτή τη στιγμή, η οποία έχει επιβληθεί από το Eurogroup, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους δανειστές μας δηλαδή κατά κύριο λόγο, ξέροντας ότι η παρούσα κυβέρνηση πνέει τα λίσθια. Οπότε έχουν επιταχύνει τις διαδικασίες υπογραφής και περάσματος νομοσχεδίων προκειμένου να δεσμεύσουν την επόμενη κυβέρνηση που θα υπάρξει και που θα φέρεται ως αντιμνημονιακή, ώστε να τη δώσουν τη δυνατότητα να πει στον ελληνικό λαό: δυστυχώς τα έχουν υπογράψει όλα, εγώ τι να κάνω. Όπως άλλωστε είπε και ο Σαμαράς το 2012, ενώ στην προεκλογική περίοδο ή την προηγούμενη περίοδο φερόταν ως αντιμνημονιακή δύναμη, και αμέσως μετά το βράδυ των εκλογών του Ιουνίου του 2012 ανακοίνωσε στον ελληνικό λαό, στους έκπληκτους ψηφοφόρους του, ότι αυτό θα τηρήσει όλες τις δεσμεύσεις που έχουν επιβάλει οι δανειστές, και φτάσαμε σε αυτή την κατάντια. Δεν είναι μόνο όμως αυτό. Αυτές τις μέρες περνάει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και το νομοσχέδιο που αποτρέπει τη σύνταξη του κρατικού προϋπολογισμού από το χρόνο, δηλαδή από το 2014, για τον προϋπολογισμό του 2015. Δεν θα συντάσσεται ο προϋπολογισμός πλέον από την ελληνική κυβέρνηση για να προωθείται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Θα συντάσσεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα τον δίνει μετά την ελληνική κυβέρνηση για να το περάσει από το Εθνικό Κοινοβούλιο, και αν αυτό δεν συμβεί, τότε θα αρχίσουν οι ποινές και οι ρήτρες σε βάρος της Ελλάδας. Αυτό το νομοσχέδιο περνάει αυτές τις μέρες, εντάσσεται στα πλαίσια υλοποίησης του νέου δημοσιονομικού συμφώνου και βεβαίως είναι ακόμη χειρότερο από τα μνημόνια.
Επιστρέφοντας στο θέμα των εκλογών και πριν κλείσουμε την σημερινή μας συνέντευξη, ποια θα είναι η επόμενη μέρα για το ΕΠΑΜ σε περίπτωση που δεν καταφέρει να κερδίσει θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο?
Εμάς δεν είναι το βασικό μας στόχος, δεν επικεντρώνεται στο να κερδίσει θέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όσο του να αποτυπώσει μια δυναμική στο εκλογικό αποτέλεσμα που θα δώσει τη δυνατότητα στα εκατομμύρια των Ελλήνων να αντιληφθούν ότι υπάρχει και άλλη δυναμική και άλλη πρόταση. Και έτσι να αρχίσει η συζήτηση ακριβώς στην πρόταση που υπάρχει και έχει καταδοθεί από το ΕΠΑΜ. Να σπάσουμε τη ραγιάδη κοινοτροπία που οδηγεί μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού με τον φερόμενο ως νικητή, όπως ακριβώς συμβαίνει στις ποδοσφαιρικές ομάδες. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ο στόχος μας είναι να σπάσουμε αυτή τη λογική που σου λέει: εγώ ψηφίζω αυτό που θα βγει και όχι αυτόν με τον που πιστεύω ότι το πρόγραμμά του, οι θέσεις του, οι απόψεις του είναι αυτές που μου ταιριάζουν για μένα, την οικογένειά μου και την πατρίδα μου. Αυτό πάμε να σπάσουμε.
Κλείνοντας εδώ, πείτε μας μερικά τελευταία λόγια για τις επόμενες δημόσιες εμφανίσεις σας και τις δικές σας και των υποψηφίων του ΕΠΑΜ, και πού μπορούν οι ακροατές μας να μάθουν περισσότερα για τις θέσεις και για τη συμμετοχή του ΕΠΑΜ στις ευρωπαϊκές εκλογές.
Υπάρχει το ειδικό site, η ειδική ιστοσελίδα που λέγεται skepsuepam.gr, όπου είναι το εκλογικό site του ΕΠΑΜ, και εκεί θα πληροφορηθεί ο καθένας όλες οι εκδηλώσεις που γίνονται, θα υπάρχουν οι ανακοινώσεις, όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να παρακολουθήσει την δραστηριότητα του μετόπου, ειδικά την προεκλογική περίοδο. Από την άλλη υπάρχει και το κεντρικό site του ΕΠΑΜ που είναι το epamhellas.gr, όπου είναι το κεντρικό πολιτικό site του ΕΠΑΜ. Από εκεί θα πάρει πολύ περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με την πορεία και τη διαδρομή του ΕΠΑΜ μέχρι σήμερα. Τα βασικά του κείμενα, τον τρόπο που σκέφτεται, την αρθρογραφία του, όλα αυτά που συνθέτουν τον πολιτικό λόγο του επάνω.
Λοιπόν, κύριε Καζάκη, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που μας μιλήσατε σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio και καλή συνέχεια στις εκλογικές σας αναμετρήσεις.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Μόλις ολοκληρώσαμε την συνέντευξη της εβδομάδας εδώ στο Διάλογος Radio, όπου μιλήσαμε με τον οικονομολόγο και γενικό γραμματέα του ΕΠΑΜ, Δημήτρη Καζάκη. Όπως και με όλες τις συνεντεύξεις μας, το podcast της σημερινής συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, dialogosmedia.org, στις εφαρμογές μας για τις συσκευές Android, BlackBerry και Kindle και για τον πλοηγητή Google Chrome, στο iTunes, στο TuneIn.com, στο Windows Marketplace για τις συσκευές Windows Phone και το λειτουργικό σύστημα με Windows 8 και στις εφαρμογές Swell Radio και WeCast για τα iPhone και τα iPad. Μείνετε συντονισμένοι καθώς η εκπομπή μας συνεχίζει με το δελτίο ειδήσεων που ετοιμάζει αποκλειστικά για το Διάλογος Radio η συντακτική ομάδα του Press Project International.
Welcome to the weekly news roundup brought to you by the Press Project International, presenting you with the top stories of the week as of Thursday, the 8th of May 2014. For more Greek news, go to thepressproject.net. If PASOK fails to win significant support in the upcoming European elections on the 25th of May, it would lead to the withdrawal of the junior coalition partner from the government and trigger national elections. That was the message Deputy Prime Minister and leader of the party, Evangelos Venizelos, and other top party officials conveyed this week in a series of public statements. PASOK will be represented in the European elections by the newly created umbrella group ELIA, or Olive Tree. According to a recent poll, ELIA is polling at 7%. The same poll shows opposition party Syriza in first place at 22.5%, leading New Democracy by 2 points. The latest move by the party is a clear attempt to make PASOK or instability a central dilemma for centre-left voters. Leader of the Democratic Left Party, Fotis Kouvelis, accused his key rival of attempting to blackmail voters by raising the spectre of political instability. The aggressive positioning of PASOK also takes place against a backdrop of thinly concealed internal divisions, with party officials still loyal to George Papandreou, raising the prospect of change in PASOK's leadership in the event of a poor showing by the party. There were scenes of high drama on Wednesday as Parliament voted overwhelmingly to suspend the parliamentary immunity of 4 MPs elected on the Golden Dawn ticket who have been imprisoned pending trial on charges including leading and participating in a criminal organization and illegal possession of guns and explosives. Chrysovaladis Alexopoulos, Nikos Michos, Yorgos Germenis and Stathis Boukouras addressed the chamber prior to the vote in a charged atmosphere. 2 of the MPs, Alexopoulos and Boukouras, left the party in March under the weight of the charges against them and used their addresses to distance themselves from the neo-Nazi organization. Alexopoulos alleged outright that other Golden Dawn MPs had perpetrated criminal acts directed at the highest level, but denied that he had any part in them. In response to his speech, other Golden Dawn MPs waved banknotes in the air, implying that he had been paid off. Further drama unfolded when the second Golden Dawn defector took the floor. In an emotional and highly personal defense, Stathis Boukouras began sobbing loudly as he protested his innocence. But magistrates say considerable evidence directly links Boukouras to the training and activity of Golden Dawn paramilitary hit squads behind violent attacks on immigrants. A bill proposed by the government that would open the way for widespread commercial exploitation of beaches and coastal property has provoked an intense public outcry both in Greece and abroad. If passed into law, the bill would do away with a number of long-standing protections which restrict developments and preserve the open access to the seafront for the public, which is enshrined in the Greek constitution. The bill, which was not drafted by the competent environment ministry but by the finance ministry with the aim of boosting revenue, immediately provoked the outrage of environmental groups, opposition parties and wide segments of the public. The numerous critics of the bill, which include at least one government MP, say that it will sacrifice the long-term viability of sustainable tourism in Greece in favor of high-intensity developments such as those seen on the coast of Spain. 22 refugees and irregular immigrants lost their lives when 2 boats capsized north of Samos in the early hours of Monday morning, adding to the mounting death toll in the Aegean. The dead included children and pregnant women. A further 36 people were rescued from the accident, while it is believed that others may still be unaccounted for. Initial reports put the total number of passengers on the boats at 65. The incident once again highlighted how European strict border control policies are driving many desperate refugees fleeing conflicts in countries such as Syria, Iraq, and Afghanistan to undertake hazardous sea crossings in crowded boats. The tragic incident led to many international bodies, including the United Nations Refugee Agency, to reissue calls on European leaders to offer more legal routes for refugees and irregular immigrants seeking entry into the EU. And finally, Greece led a worldwide decline in press freedoms, according to a report recently released by the American NGO Freedom House. In 1 year, Greece saw a 17-point shift in the score given to it by the organization, the largest such decline in any country worldwide. It slid to 96th place, the lowest-ranking EU member state, and below countries including the Philippines, Brazil, and Botswana. According to the Freedom House analysts, the government's abrupt closure of the public broadcaster ERTE in June of 2013 was the primary driver for Greece's low ranking. The economic crisis also played a significant role, with journalists more dependent on employers and less willing to voice unpopular views. The press in Greece is largely dominated by a few conglomerates who directly or indirectly control most main broadcasters and newspaper titles. I'm Pavlos Afaropoulos, and this has been your weekly news roundup by the Press Project International. For more Greek news, visit thepressproject.net.
Πάρτε το Διάλογος Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Διάλογος Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Διάλογος Radio, το Διάλογος Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις της εβδομάδας από το Press Project International εδώ στο Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι καθώς ακολουθεί η δεύτερη συνέντευξη της σημερινής μας εκπομπής με τον καλλιτέχνη, τραγουδιστή και στιχουργό Νίκο Τσαβαρή.
Εδώ που μάθανε τα μάτια μας να κλαίνε, που συνηθίσαμε σε καλπικούς καιρούς, εδώ θα μείνουμε γιατί έχουμε και λέμε ένα φιλότιμο και λόγους σοβαρούς. Γιατί εδώ, εδώ είναι ο έρωτας που ξέρουμε, εδώ κι οι πίκρες που μας θέλουν και τις θέλουμε, εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά. Εδώ που μάθανε τα χρόνια μας να φταίνε κι όλοι οι γειτόνοι μας ζητάνε μερτικό, παίξε το τζόγο σου και βρήσε τους καημένε με λεξιλόγιο πολύ ελληνικό. Γιατί εδώ, εδώ είναι ο μας που ξέρουμε. Εδώ κι οι πίκρες που μας θέλουν και τις θέλουμε. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά. Εδώ κι εμείς για να έχει πάντα συντροφιά η εθνική μας μοναξιά.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.
Μόλις ακούσαμε τον Δημήτρη Μητροπάνο εδώ στο Διάλογος Radio με μία από τις μεγάλες του ερμηνείες με τίτλο «Η Εθνική μας Μοναξιά». Ακολουθεί τώρα η δεύτερη συνέντευξή μας για την σημερινή μας εκπομπή, όπου θα μιλήσουμε με τον καλλιτέχνη Νίκο Τσαβαρή, ο οποίος είχε πολύχρονη συνεργασία με τον Δημήτρη Μητροπάνο και που πρόσφατα κυκλοφόρησε ένα καινούριο δίσκο που είναι αφιερωμένα στα τραγούδια του Μητροπάνου. Ο Νίκος Τσαβαρής θα μας μιλήσει για τη συνεργασία που είχε επί χρόνια με τον Δημήτρη Μητροπάνο, για την επερχόμενη συνεργασία του με τον Θέμη Αδαμαντίδη και για τις πολλές εμπειρίες του τραγουδώντας στο εξωτερικό. Αυτή η συνέντευξη ξεκινάει τώρα, εδώ στο Διάλογος Radio.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα, εδώ στο Διάλογος Radio, παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα, εδώ στο Διάλογος Radio.
Μαζί μας εδώ στο Διάλογος Radio είναι ένα παλιό γνώριμο πρόσωπο για την εκπομπή μας, ο τραγουδιστής Νίκος Τσαβαρής. Νίκο, καταρχήν καλώς όρισες στην εκπομπή μας.
Και εγώ μια καλησπέρα ή καλό απόγευμα, όπως θέλω να το πούμε, με τους δύο καλούς μου φίλους, τον Κώστα και Θεοδοσίου και τον Μιχάλη.
Είναι η επέτειος από τα 2 χρόνια από το θάνατο του μεγάλου Δημήτρη Μητροπάνο, ένας μεγάλος τραγουδιστής και καλλιτέχνης με τον οποίο είχατε την ευκαιρία να συνεργαστείτε στο παρελθόν και επίσης έχετε βγάλει και ένα δίσκο με τραγούδια που είναι αφιερωμένα στον
Μπράβο, Δημήτρη το αφιέρωμα Μητροπάνο. Του Δημήτρη Μητροπάνου, το πρώτο τραγούδι του δίσκου που είχε και τίτλο «Το αφιέρωμα», στίχη μουσική είναι δική μου και χθες η αλήθεια μιλούσαμε με την κυρία Βένια Μητροπάνου. Και μου λέει, Νικόλα μου, όταν είσαι στην Αθήνα και φτιάξεις κάτι αφιέρωμα, είμαι κοντά σου, απλώς αυτές τις μέρες δεν μπορώ, διότι κάνω μετακόμιση σπιτιού και καταλαβαίνεις τώρα μια γυναίκα με 3 παιδιά τι γίνεται.
Πείτε μας μερικά λόγια για τον δίσκο που έχετε βγάλει, το αφιέρωμα.
Έχω γράψει το αφιέρωμα που συμμετέχω μέσα 13 κομμάτια και είναι γραμμένα από μένα. Τα 3 κομμάτια είναι στίχη μουσική δική μου, είναι το αφιέρωμα, Σίμι Ωραία και το Φάτα Νικόλα τα Λεφτά. Τα άλλα είναι του Τάκη Μπουσαφίρη, του Τόλι Βοσκόπουλου, Παπα Βασιλείου και συνεχίζουνε.
Και τώρα θα ξεκινήσετε μια νέα συνεργασία με άλλο ένα μεγάλο όνομα του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Θέμη Αδαμαντίδη. Πείτε μας για αυτή την καινούργια συνεργασία σας.
Η συνεργασία με τον ξάδερφό μου πιστεύω να πάει καλά, διότι είχε δουλέψει και με τον συγχωρεμένο Δημήτρη. Ξέρει τα χνότα του και είναι τιμή του που μου λέει καμιά φορά που να ξέρω ότι ο ξάδερφός μου ήταν στην Αυστραλία και είναι ο ίδιος Μητροπάνος. Λοιπόν, πιστεύω ότι καλοκαιρινές από την άλλη εβδομάδα και έπειτα, γιατί πάει η Αυστραλία ο Θέμης, δεν μπορούσα να πάω μαζί του αυτή τη στιγμή γιατί είχα υποχρεώσεις άλλες. Πιστεύω στο γυρισμό του, κανονίζω για Κύπρο και μέχρι Ισραήλ που μου είπε που θέλει κι αυτός, δηλαδή έχει πάει στο Ισραήλ, να φτάσουμε.
Και αναφερθήκατε τώρα στην Αυστραλία, όπου και εσείς έχετε περάσει πολλά χρόνια, όπως επίσης και στις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες.
Βεβαίως.
Πείτε μας μερικές από τις εμπειρίες που είχατε στο εξωτερικό.
Η εμπειρία μου και Αμερική που πήγα, δεν έχω κανένα παράπονο, πήγα πολύ καλά, ήμουνα στο Crystal Palace. Σπηλιά δούλεψα, τώρα είναι συγχωρεμένη, φωτές δεν είναι συγχωρεμένα τα κέντρα, γιατί φάγαμε ψωμί όλοι. Απλώς ότι και η Αυστραλία είναι η χώρα μου, διότι μεγάλωσα εκεί. Και έχω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τους ομογενείς και τιμή μου θα είναι να ξαναβρεθώ κοντά τους πάλι, που πιστεύω σύντομα θα πάω κοντά τους, στην αγκαλιά τους βέβαια. Τώρα εσείς με αγκαλιάσατε, τώρα πρέπει να με αγκαλιάσω και οι πόλοι που έφυγα. Λοιπόν, αυτά είναι μέχρι τώρα τα σχέδιά μου και τα προγράμματά μου. Στη Σύμηθα το καλοκαίρι θα δώσω άλλη μια μεγάλη βραδιά. Η περσινή ήταν λίγο εκνευρισμένη, διότι δεν μας δώσαν τον χρόνο να πάει μέχρι τις 6 το πρωί. Πήγαμε 2, εντάξει.
Και η εκπομπή μας ακούγεται και στην Αυστραλία από το Ράδιο 1 της Αδελαΐδας, ακούγεται βέβαια και στη Σίμη από το Star Radio 12 νήσου. Επειδή αναφερθήκατε τώρα στη Σίμη, πείτε μας περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα που ετοιμάζεται για το φετινό καλοκαίρι.
Το πρόγραμμα το καλοκαιριού δεν το ξέρω ακόμη, γιατί είναι δύο υποψήφοι και οι δύο φίλοι, ο ένας είναι ανεψός μου και ο άλλος φίλος μου βέβαια. Εύχομαι πάντως οι δύο, αφού κατεβαίνουν, κάποιος θα κερδίσει. Δεν είναι δυνατό και οι δύο. Και όταν γίνει λοιπόν όποιος είναι ο δήμαρχος, δηλαδή έχω και καμιά κακιά εμπειρία από δημάρχους εγώ, δεν είναι σημασία αν ψός μου ή φίλος μου, πάντως βοήθεια δεν βρήκα από δημάρχους. Το λέω με παράπονο, αλλά εγώ εμείς θα πάμε στη Σίμη, θα πάμε το Radio Star και θα πάμε για τους Σημιακούς. Συμφωνείς κύριε Κώστα? Μπράβο. Λοιπόν, αυτά είναι τα όνειρά μου, τα σχέδιά μου μέχρι το καλοκαίρι, αυτά ξέρω. Από εκεί και πέρα στέλνω την αγάπη μου στην Αμερική, Αυστραλία, στη Σίμη και όπου αλλού μας ακούνε.
Λοιπόν, να σου κάνω και εγώ μια ερώτηση. Είπες τα μαγαζιά της Αμερικής ήτανε...
Το Crystal Palace, σπηλιά, ναι, και τα αστέρια Βοιαζής.
Και τα αστέρια, γιατί ξέχασα να το πεις πριν στην ερώτηση, αλλά μας πεις και της Αυστραλίας.
Της Αυστραλίας είναι μαγαζιά από πού θέλεις που έχω τραγουδήσει. Καστελορίζα Club, Μέγα Αλέξανδρο, το Κυπρέικο το Club, η κοινότητα και πού δεν έχω τραγουδήσει. Και θα είναι τιμή μου αυτή η ώρα που μας ακούτε να μας ακούει και όλο το μέρος της Αυστραλίας, δηλαδή από Perth, Adelaide, πιστεύω το Adelaide μας πιάνει. Έχω τραγουδήσει στο Hellas Club και το πρώτο ταξίδι που θα κάνω στην Αυστραλία θα αρχίσω πρώτα από το Adelaide και να κατεβαίνω Melbourne, Brisbane, Sydney, Canberra και Newcastle, τα έχω πει, τα έχω γυρίσει και τα έζησα και τραγούδησα.
Εγώ έχω προσωπική εμπειρία από τη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, επειδή εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα και αυτά τα μαγαζιά που ονόμασες έχουν αφήσει εποχή στην Αστόρια, αν και κανένα από αυτά δυστυχώς δεν υπάρχει πια.
Ήτανε μεγάλα τα τεράστια τα έξοδα, κακά τα ψέματα, δεν είναι μόνο τα έξοδα των μαγαζιών. Έξοδα είναι και αυτόν τον καλλιτέχνη που φέρνει από στο Διονυσίου, θυμάμαι πολύ καλά στην Αμερική. Είναι τεράστια έξοδα, διότι αν θες αγκαλιάνει το λιγότερο από την Ελλάδα, θέλεις 15 με 20 χιλιάδες, εκεί πέφτει περίπου ευρώ. Τώρα τότε σαν αμερικάνικα δολάρια. Λοιπόν, δεν είναι μόνο τα του καλλιτέχνη τα λεφτά. Είναι η ορχήστρα που έχει μέσα το μαγαζί. Τα γκαστόνια, πού είναι τα ενίκια, πού. Δηλαδή, με μία βραδιά, όσο και γεμάτο να γίνει το μαγαζί, δεν σηκώνει για τόσα μεγάλα κεφάλια και γι' αυτό κλείσανε αυτές οι επιχειρήσεις.
Τώρα για να γυρίσουμε ξανά σε Δίδα, επειδή αναφερθήκατε νωρίτερα στο δίσκο που βγάλατε, το αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο, ήθελα να μας πείτε μερικά λόγια και για την υπόλοιπη δισκογραφική σας δουλειά.
Η υπόλοιπη μου δουλειά ήταν με τα νησιώτικά μου. Έχω κάνει το της δασκαρδιά μου, στίχη μουσική, ολόκληρο το CD και μετά διπλό CD το όλα ψεύτικα, τίτλος που έχω γράψει «Εγώ δεν είμαι αητός». Έχω γράψει περίπου 7-8 κομμάτια από τον προηγούμενο δίσκο και αυτά μέχρι σήμερα είναι που είναι οι δίσκοι, τα τραγούδια μου που με κρατήσανε εδώ που είμαι, στην αγκαλιά του κόσμου λέμε, γιατί αν δεν σε αγκαλιάσει ο κόσμος, Μιχάλη, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Είναι δηλαδή το κλειδί, η αρχή είναι ο κόσμος. Και θέλω να παρεμβώ ότι τα τραγούδια του Μητροπάνου είναι πολύ δύσκολα κομμάτια και ήμουν τυχερός, πάρα πολύ τυχερός. Πάντα μου έλεγε ο Δημήτρης, γιατί γνωριστήκαμε τον Δημήτρη στην Αυστραλία. Εγώ τραγούσα Μητροπάνο και δεν ήξερα ποιος ήταν ο Μητροπάνος. Και κάποια στιγμή ο Παγιάντης, ο μαέστρος, του λέει: Δημήτρη, έχει ένα παιδί που τραγουδάει δικά σου κομμάτια. Τι θα γίνει? Και λέει: Ξέρεις, ο Μητροπάνος λίγο μάγκας, όπως ήταν αριστοκράτης, άντρας. Λέει εδώ η Ελλάδα δεν τραγουδάει κανένας Μητροπάνο. Θα τραγουδήσει κανείς στην Αυστραλία. Και λέει, μιλες πολλά γιατί σου μοιάζει κιόλα. Εγώ τραγούσα Μητροπάνο και δεν ήξερα ποιος είναι ο Μητροπάνο. Και όταν με άκουσε, από τότε μου έβαλε στα αυτιά μου ψίλους. Ήρθα στην Ελλάδα 10 φορές ταξίδια και δεν μου άρεσε το περιβάλλον. Η αλήθεια του λέει τον Δημήτρη, σου χαρίζω για την Ελλάδα και τον κόσμο της. Και αλλά μου λέει, εδώ πρέπει να ξεκινήσεις. Και έκανα προσπάθεια όπως τα κατάφερα. Και καταφέρνω σιγά σιγά όπου τραγουδήσω με τη σφραγίδα των ανθρώπων την αγάπη μου αγκαλιάσανε, γιατί δίχως αυτούς δεν μπορώ να κάνεις τίποτα. Όσο για να θέλω να το πω, είναι ότι η αγάπη σας είναι το ο στέλεχος μου. Είναι το θεμέλιο μου.
Και το νέο σας πρόγραμμα με τον Αδαμαντίδη, αν έκανα λάθος, ξεκινάει εντός των ημερών.
Ήταν να γίνει μεθαύριο μια μεγάλη βραδιά. Λόγω, δεν ξέρω για ποιο λόγο ο μένιτζας είπανε να μην γίνει την Παρασκευή, να γίνει σε κάποιο μαγαζί χώρο άνω των 300 ατόμων. Και έτσι η κυρία Βένια πιστεύουμε να είναι κοντά μας, αν μας ακούει κιόλα. Θα είναι η πρώτη καλεσμένη στο τραπέζι, το πρώτο που λέμε κοντά μας η κυρία Βένια Μητροπάνου. Και να της πω μέσα τα βάση καρδιάς μου, αν μας ακούει, ένα μεγάλο ευχαριστώ από σένα κυρία Βένια που με βοήθησε πάρα πολύ να πάρω τα δικαιώματα του Δημήτρη Μητροπάνου και εκεί που είναι ο Δημήτρης μας βλέπει. Πάντα θα τον τραγουδώ και θα το σέβομαι και θα τον εκτιμάω.
Και κλείνοντας εδώ την σημερινή μας συνέντευξη, έχετε κάποιο τελευταίο μήνυμα, κάποιο χαιρετισμό προς τους απανταχού Έλληνες, τους ακροατές μας που μας ακούν αυτή τη στιγμή?
Βεβαίως, είναι υγεία να έχουν οι άνθρωποι εκεί πέρα που είναι, χαρά. Και πιστεύω σύντομα να ξεκινήσω μεγάλη σταδιοδρομία μου της καριέρας μου από Αμερική και να φτάσω στην Αυστραλία, αυτό το όνειρό μου, μόλις βρω την πρώτη ευκαιρία που θα φτιάξουμε τα προγράμματα με τον κύριο Θέμη Αδαμαντίδη, διότι έχει δουλέψει με τον Μητροπάνο και τώρα είναι τιμή του να δουλέψει τα δύο ξαδέρφια μαζί.
Νίκο, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα εδώ στην εκπομπή μας, στην εκπομπή Dialogos Radio, και καλή επιτυχία με το καινούριο σας πρόγραμμα και καλή συνέχεια.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στέλνω την αγάπη μου στη Σίμη κατά πρώτο που είναι η γεννήτηρα μου. Όπου μας ακούει αυτός ο σταθμός, ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Radio Star, στο απέναντι μου βλέπω τον Μιχάλη, τον Αμερικανό. Ή από πού είσαι, Μιχάλη, δεν μου είπες.
Γεννημένος στη Νέα Υόρκη.
Η Μπόνδε.
Εκεί είμαι γεννημένος, okay. Με καταγωγή βέβαια από την Κάρπαθο και την Κρήτη.
Συγχαρητήρια. I send my love λοιπόν στην Αμερική, my love στην Αυστραλία και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά που βρίσκομαι σήμερα και στο Radio Star, το οποίο είμαι υποχρεωμένος να το πω γιατί είναι ένα ράδιο το οποίο τα παιδιά βασανίζονται, προσπαθούν και αυτοί να φτάσουν σε αυτό το ράδιο και να ακούει η φωνή, η ελληνική φωνή σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
Να είστε καλά, ευχαριστούμε και εμείς.
Τα βουνά σου, με βουτσαράδες τη θάλασσα σου. Σήμη ωραία με παλικάρια, έγινα δίτες για τα σφουγγάρια. Με καπετάνιους μηχανικούς σου, έφουζολος δρόμους τους ναυτικούς σου. Σήμη ωραία, γενετήρα μου, είσαι το άστρο, είσαι θεά μου. Σήμη ωραία, άστρο βεγιά μου, ίσου γεθάσαι μες στην καρδιά μου.
Κουρκουνιώτη και στο Σωτήρι, στη Βαρδιά και στο Πανορμίτη. Εκεί θα μείνω να προσκυνήσω και στην εικόνα να γονατίσω. Σημεί ωραία με κυπαρίσια, τα βοτανά σου και τα ξοκλήσια. Σημεί ωραία γενετήρα μου, είσαι το άστρο, είσαι θεά μου. Σημεί ωραία άστρο παιδιά μου, ήσου και θα σε μες στην καρδιά μου. Είσαι το άστρο, είσαι θεά μου. Σημεί ωραία άστρο παιδιά μου, ήσου και θα σε μες στην καρδιά μου.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia.
Ακούσαμε μόλις τώρα ένα κομμάτι από τον Νίκο Τσαβαρή, το Σίμι Ωραία, ένα τραγούδι με στίχους του ίδιου που είναι αφιερωμένο στο πανέμορφο νησί της Σίμης. Ολοκληρώσαμε και την δεύτερη συνέντευξη της σημερινής μας εκπομπής, όπου μιλήσαμε με τον Νίκο Τσαβαρή εδώ στην ομογενειακή ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος Radio, η εκπομπή που γεφυρώνει τον απανταχού ελληνισμό κάθε εβδομάδα μέσα από τις συχνότητες 9 ραδιοφωνικών σταθμών σε 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Η σημερινή μας εκπομπή φτάνει προς το τέλος της, αλλά η εκπομπή μας θα παραμείνει στο προεκλογικό κλίμα των ημερών και την επόμενη εβδομάδα, όταν θα μιλήσουμε με άλλον έναν καταξιωμένο οικονομολόγο, τον Λεωνίδα Βατικιώτη, ο οποίος είναι υποψήφιος στο ευρωψηφοδέλτιο της Ανταρεσία. Κλείνουμε την σημερινή μας εκπομπή με ένα τελευταίο τραγούδι με τον Θέμη Αδαμαντίδη και το κομμάτι «Άκουμε πώς τραγουδώ». Σας ευχαριστώ που ήσασταν και πάλι στην ραδιοφωνική μας παρέα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για μία εβδομάδα από σήμερα εδώ στο Διάλογος Radio.
Πώς τραγουδώ για αυτά τα λόγια σου που καίνε, για αυτά τα λόγια που τόσο αγαπώ δεν λένε. Άκουμε πώς τραγουδώ όταν τον κόσμο σου ονειρεύομαι. Άκουμε πώς τραγουδώ, πώς νιώθω εγώ όταν σε σκέφτομαι. Για τη μελαγχολία των ματιών σου τραγουδώ, κι αυτή την άνοιξη που ανατινάζεται στο βλέμμα σου, για τη φωτιά που κατοικεί στο αίμα σου. Για σένα μόνο τραγουδώ. άκουμε πως τραγουδώ για αυτά τα μάτια σου τα τέλειωτα που εχμαλωτίζουν με ένα βλέμμα τους τον ερωτά. Άκουμε πως τραγουδώ όταν στο ψέμα σου βυθίζομαι. Άκουμε πως νιώθω εγώ απ' το φιλί όταν ζαλίζομαι. Για τη μελαγχολία το μάτιο σου τραγουδά, για αυτή την άνοιξη που ανατινάζεται στο βλέμμα σου, για τη φωτιά που κατοίκει στο αίμα σου. Για σένα μόνο τραγουδώ, για τη μελαγχολία το μάτιο σου τραγουδά, για αυτή την άνοιξη που ανατινάζεται στο βλέμμα σου, για τη φωτιά που κατοίκει στο αίμα σου. Για σένα μόνο τραγουδώ.